Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំសមាជិក APEC ជាការជួបប្រជុំធំជាងគេបង្អស់នៅទីក្រុង San Francisco ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1945នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Netanyahu បានលើកឡើងថាតើតែដាក់សម្ពាធផ្នែកយោធាទៅលើពួក Hamas ទើបអាចមានការព្រមដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងកម្ពុជាបញ្ជូនកងទ័ពពិសេស92នាក់ទៅចូលរួមសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងចិនក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមមានគណៈបកថ្មីដែលតែងតាំងលោករងឈុនជាទីប្រឹក្សាបេក្ខជនប្រធាននាយកទីក្រុងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅសល់5នាក់នៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាលើកទី3រដ្ឋបាលលោក Biden ជ្រើសរើសយកកន្លែងមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Marylandដើម្បីកសាងទីស្នាក់ការធំថ្មីរបស់ FBI តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា APEC នឹងក្លាយជាកិច្ចប្រជុំកំពូលធំជាងគេបង្អស់មួយរបស់បណ្ដាមេដឹកនាំមកពីជុំវិញពិភពលោកដែលនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1945មកព្រះដែលមានការចុះហត្ថលេខាលើធម្មនុញ្ញនៃការបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Chris Kakicho នៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលនោះអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
កាលពី78ឆ្នាំមុនមេដឹកនាំពី46ប្រទេសប្រេសិតទីប្រឹក្សានិងមន្ត្រីចំនួន 3,500 នាក់ផ្សេងទៀតបានជួបប្រជុំនៅក្រុង San Francisco រយៈពេល2ខែដើម្បីបង្កើតសម្ដាប់ធ្នាប់ថ្មីលើពិភពលោកខណៈសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចិត្តបញ្ចប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Harry Truman បានថ្លែងនៅឆ្នាំ1945ក្នុងសម្ដីដើមថា
ចូលយើងកុំធ្វើឲ្យខកខានឱកាសដ៏បវរនេះក្នុងការបង្កើតជាក្បួនច្បាប់នៃ Headfall ជាសកលមួយដើម្បីបង្កើតសន្តិភាពឋិតថេរមួយក្រោមការនាំផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស
់អ្នកជំនាញការទូតថាទីក្រុង San Francisco ត្រូវបានជ្រើសរើសនៅឆ្នាំ1945ដោយសារភាពធន់នឹងការងើបឡើងវិញពីគ្រោះរំជួយដីនៅឆ្នាំ1906ការច្នៃប្រឌិតសាងសង់នាវាដែលសំខាន់ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមនិងភាពចម្រុះព្រោះក្រុងនេះមានពលរដ្ឋអាស៊ីច្រើនកុសមតំបន់ Chinatown និងសហគមន៍ជនជាតិជប៉ុនរួមទាំងទូនីតិរបស់ស្ត្រីក្នុងការរៀបរៀងធម្មនុញ្ញដើមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរដែលក្នុងនោះអ្នកស្រី Bertha Lutz នៃប្រទេសប្រេស៊ីលបានក្លាយជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រី4នាក់ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើធម្មនុញ្ញនោះលោក Marco Tavanti សាស្ត្រាចារ្យប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ San Francisco ថ្លែងថា
The observation I think from Bertha Lutz they said you know you might
ខ្ញុំគិតថាអ្នកស្រី Bertha Lutz ចង់បង្ហាញថាអ្នកប្រហែលហៅពួកយើងថាជាស្ត្រីទូទៅនៅពេលយើងឆុងកាហ្វេនិងធ្វើបាយថ្ងៃត្រង់តែអ្នកមិនហៅពួកយើងដូចនេះទេនៅពេលយើងស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះយើងគឺជាប្រេសិតដូចអ្នកដែរ
អ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្រុង San Francisco យល់ពីសារៈសំខាន់នៃការងារដោយបានបង្កើតជារចនាសម្ព័ន្ធមួយដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមលោកថ្មីមួយទៀតនិងដោះស្រាយបញ្ហាធំធំរួមគ្នាលោក Anthony Peng សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ San Francisco State បានថ្លែងថា
Full extent like the horrors of the Holocaust are becoming known people knew things were going on but really you know
មនុស្សបានដឹងពីទំហំនិងភាពតក់ស្លុតនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងបានដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងបណ្ដាប្រទេសជុំវិញពិភពលោកដឹងថាពួកគេត្រូវបង្កើតសន្តិភាពជាអន្តរជាតិមួយដែលសន្យានឹងមានសមត្ថភាពរក្សាការពារសិទ្ធិមនុស្ស
អ្នកជំនាញនិយាយថាកិច្ចប្រជុំពហុភាគីបែបនេះនៅតែមានសារៈសំខាន់ទោះបីមិនសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាដុំកំភួនក្តីលោក Marco Tavanti សាស្ត្រាចារ្យប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ San Francisco ថ្លែងថា
The actual work of these conferences as it happened in 1945.
កិច្ចប្រឹងប្រែងពិតប្រកបនៃកិច្ចប្រជុំនេះដោយតែបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ1945គឺជាការបង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌនិងគោលការណ៍សំខាន់ដែលបន្តបង្កើតជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងដំណោះស្រាយប្រកបជាសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
គណៈមេដឹកនាំពិភពលោកជួបជុំគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំ APEC ក្រុង San Francisco ខ្លាយជាចំណុចស្នូលនៃកិច្ចការការទូតជាថ្មីម្ដងទៀតពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈប្រធាននាយកប្រដ័យអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានសង្កត់បញ្ជាក់ថាប្រទេសរបស់លោកនឹងបន្តប្រតិបត្តិការយោធានៅតំបន់កាហ្សារហូតដល់កម្ចាត់ពួក Hamas បានលោកបានថ្លែងការពីថ្ងៃអាទិត្យពីលទ្ធភាពអាចនឹងមានការព្រមព្រៀងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងជាង200នាក់ដែលត្រូវបានក្រុម Hamas ចាប់ជំរិតការពីថ្ងៃ7តុលាអ្នកស្រី Veronica Balleras Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ហើយលោកជឹង Putin ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំអារ៉ាប់ជាច្រើនជួបប្រជុំបន្ទាន់នៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅថ្កោលទោសខ្លាំងលើការវាយប្រហារដល់អ៊ីស្រាអែលនៅកាហ្សាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតាវីមានលោកចាក់ស៊ីលីវ៉ាន់លើកឡើងពីជំហររបស់អាមេរិកលើសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងក្រុមហាម៉ាស់នៅលើទូរទស្សន៍ ABC ថា
We believe in the importance of the laws of war, which means taking every
យើងជឿលើសារៈសំខាន់នៃច្បាប់សង្គ្រាមដែលត្រូវការពារជនស៊ីវិលប៉ុន្តែយើងក៏នៅបន្តឈរលើជំហរដែលអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មផងដែរ
លោក Netanyahu កាលពីថ្ងៃអាទិត្យត្រូវបាន CNN សាកសួរឲ្យបញ្ចេញមតិលើអ្វីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Blinken បានថ្លែងថាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនច្រើននាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅហ្គាហ្សាលោកបានឆ្លើយថា
I think any civilian loss
ការបាត់បង់ជនស៊ីវិលណាក៏ដោយក៏ជាសោតនាដកម្មដែរគួរស្ដីបន្ទោសស្មើគ្នាលើពួកហាម៉ាស់ព្រោះពួកគេរារាំងជនស៊ីវិលមិនឲ្យចេញពីសមរភូមិពួកហាម៉ាស់វាយប្រហារលើតំបន់និងច្រករបៀងសុវត្ថិភាព
លោក Netanyahu ក៏បានបញ្ជាក់ពីលទ្ធភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលចាប់ជំរិតដោយពួកហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃ7តុលាផងដែរលើកម្មវិធី Media Press លើទូរទស្សន៍ NBC
Extraordinary work that the IDF is doing putting pressure on the Hamas.
កិច្ចការដែលកងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលកំពុងធ្វើគឺដាក់សម្ពាធលើថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហាម៉ាស់ទើបអាចបង្កើតជាកិច្ចព្រមព្រៀងបានហើយបើមានកិច្ចព្រមព្រៀងយើងនឹងប្រកាសពេលដែលយើងមាន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបន្ថែមថាពេលសង្គ្រាមចប់ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកយោធានៅកាហ្សានឹងនៅតែស្ថិតក្រោមកណ្ដាប់ដៃអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែដូចជាលឿនពេកហើយក្នុងការសម្រេចថាអ្នកណានឹងគ្រប់គ្រងតំបន់នោះ
As far as the civilian management of Gaza, we need to see the following
two. រដ្ឋណាមានគណៈគ្រប់គ្រងស៊ីវិលនៅកាហ្សាយើងត្រូវមើលលើពីចំណុចកាហ្សាត្រូវគ្មានយោធានិងគ្មានពួកជ្រុលនិយមតែរហូតមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាកងកម្លាំងឬក៏អាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនមិនទាន់អាចធ្វើបាននៅឡើយទេ
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនបន្តភៀសខ្លួនចេញពីភាគខាងជើងហ្គាហ្សាខណៈទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិជាច្រើនអំពាវនាវឱ្យផ្អាកការវាយប្រហារលើមន្ទីរពេទ្យនានាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងហ្វូឈិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រទេសចិនថ្មីៗនេះបានប្រកាសធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានចំនួន5រួមមានកម្ពុជាផងដែរខណៈចំនួនរវាងចិននិងហ្វីលីពីននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកំពុងតែតានតឹងកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ជូនកងទ័ពពិសេសចំនួន92នាក់សម្រាប់សមយុទ្ធមួយនេះលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាបានបញ្ជូនកងទ័ពប្រមាណ100នាក់ដើម្បីចូលរួមសមយុទ្ធយោធាដែលដឹកនាំដោយមហាយិកចិននៅទីក្រុងសាន់ជៀងខេត្តក្វាងតុងនៃប្រទេសចិនដែលសមយុទ្ធនេះធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានេះនេះបើតាមសារដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023សមយុទ្ធដែលមានឈ្មោះថា Amanjuri 2023ធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទប្រតិបត្តិការយោធាចម្រុះលើការប្រឆាំងភេរវកម្មនិងការថែរក្សាសន្តិសុខលំហសមុទ្រដែលមានប្រទេសចំនួន5មកពីសមាជិកអាស៊ានចូលរួមរួមមានកម្ពុជាឡាវថៃវៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ីសមយុទ្ធពហុសាសន៍រួមនេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ហើយក៏មានការចូលរួមសង្កេតការពីតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរនេះបើតាមក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជា VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកឈុំសុជាតិនិងលោកវង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទបាននៅឡើយទេបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិចិនចុះថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023សមយុទ្ធនេះត្រូវបានបំបែកជាផ្នែកដីគោកនិងផ្នែកសមុទ្ររៀបចំក្រុមដើម្បីធ្វើការហ្វឹកហ្វឺនរួមគ្នាសមយុទ្ធបញ្ជាការរួមនិងសមយុទ្ធកម្លាំងជាក់ស្ដែងស្ដីពីការប្រឆាំងភេរវកម្មនិងអូក្រិដ្ឋកម្មតាមសមុទ្រក្រសួងការពារជាតិចិនបញ្ជាក់បន្ថែមថាគោលដៅនៃសមយុទ្ធនេះគឺដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងការប្រឆាំងភេរវកម្មក្នុងទីក្រុងក៏ដូចជាការប្រឆាំងភេរវកម្មតាមដែនសមុទ្រនិងការប្រឆាំងអូក្រិដ្ឋកម្មតាមសមុទ្រធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកខាងយោធានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងនឹងរួមគ្នាការពារសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់សមយុទ្ធយោធានេះកើតឡើងខណៈភាពតានតឹងកំពុងតែឡើងកម្ដៅរវាងចិននិងហ្វីលីពីនដែលកំពុងមានចំនួនដែនទឹកជាមួយចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតហ្វីលីពីនប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីសប្តាហ៍មុនបានថ្កោលទោសឆ្មាំការពារដែនសមុទ្ររបស់ចិនចំពោះសកម្មភាពបង្ខំដោយមិនបានបង្កហេតុនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់រួមទាំងមានការប្រើប្រាស់កណងបាញ់ទឹកប្រឆាំងនឹងទូករបស់ខ្លួននៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីឆាឆៅបេសកកម្មគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រហ្វីលីពីននិយាយថាសកម្មភាពរបស់ចិនមិនត្រឹមតែបង្កហានិភ័យដល់អាយុជីវិតប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែចោទជាសំណួរនឹងការមិនទល់សង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងពីភាពស្មោះត្រង់នៃការអំពាវនាវរបស់ចិនឲ្យមានការសន្ទនាដោយសន្តិវិធីកាសែត Global Times សារព័ត៌មានរដ្ឋចិនបានស្រង់សម្ដីអ្នកជំនាញយោធាចិនថាប្រទេសមួយចំនួនដែលចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធយោធាដែលរៀបចំដោយប្រទេសចិននេះក៏មានចំនួនដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយចិនដែរដូចជាប្រទេសវៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែពួកគេជ្រើសរើសផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវនោះគឺការមិនអោយចំនួនប៉ះពាល់មិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យរួមគ្នាការពារសន្តិភាពតំបន់និងស្ថិរភាពលោកកិនភៀប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA ថាសមយុទ្ធយោធានេះគឺជាសមយុទ្ធពហុភាគីនិយមលោកបានថែមថាកម្ពុជាមិនគួរខ្លាចជាការស្ដីបន្ទោសរបស់ប្រទេសដទៃឡើយខណៈបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតក៏ចូលរួមសមយុទ្ធនេះដែរអ្នកវិភាគរូបនេះអះអាងថាកម្ពុជាកន្លងមកព្យាយាមរក្សាតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនិងថាបញ្ហាចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការប្រកួតប្រជែងគ្នារបស់មហាអំណាចមិនគួរទាញប្រទេសតូចៗចូលឡើយ
មហាអំណាចពួកគាត់ខ្លួនឯងនឹងប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយនៅពេលដែលពួកគាត់មានដៃគូប្រកួតប្រជែងគាត់តែងតែអូសប្រទេសតូចៗឲ្យនៅខាងខ្លួននេះគឺជាគេហៅថាទ្វេគ្រោះរបស់ប្រទេសតូចៗសម្រាប់កម្ពុជាខ្ញុំគិតថាយើងនៅតែរក្សានៅគោលជំហរគោលនយោបាយកម្ពុជាឯករាជ្យដែលពឹងផ្អែកលើច្បាប់ឈរលើមូលដ្ឋានពហុភាគីនិយម
គូបញ្ជាក់ថាចិនបានទាមទារស្ទើរតែទាំងស្រុងនៃដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនមានចំនួនជាមួយចិនដូចជាម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមហ្វីលីពីននិងប្រ៊ុយណេរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងសមាជិករបស់ខ្លួនគណៈបកកម្លាំងជាតិបានសម្រេចតែងតាំងលោករងឈុនជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកប៉ុន្តែការតែងតាំងនេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាខុសច្បាប់ប៉ុន្តែលោករងឈុនចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយរបស់លោកលោកសំច័ន្ទសំណាងរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រមានគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលបានសម្រេចតែងតាំងលោករងឈុនជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកដែលថាការតែងតាំងនោះខុសនឹងច្បាប់ហើយគណៈបកមួយនេះអាចប្រឈមនឹងការមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាការតែងតាំងលោករងឈុនដែលជាអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនជាទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិតាមរយៈសម័យរបស់ខ្លួនមិនស្របតាមការអនុវត្តច្បាប់នោះទេដែលសារតែលោករងឈុនកំពុងស្ថិតក្រោមការអនុវត្តទោសនិងការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការលោកបន្តថាលោករងឈុននៅមិនទាន់មាននីតិសម្បទាពេញលេញណាមួយឡើយចំពោះការខ្លាយជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកនយោបាយលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថា
ចំពោះការមិនលោករងឈុននេះនៅក្នុងជាបុគ្គលមួយរូបប្រតិភពនៅក្រោមការទូតរបស់តុលាការនៅឡើយទេគាត់មិនទាន់មាននីតិសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមឲ្យគណៈបក ឲ្យគេបោះឆ្នោតឬចូលឈ្មោះជាស្អីមួយនៅក្នុងគណៈបកក្រីនៅក្នុងជួរអីស្រីឬក៏ដឹកនាំគណៈបកណាមួយទេ
លោករងឈុនអតីតមេដឹកនាំសហជីពនិងជាអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនៅឆ្នាំ2020ពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកលើការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំប៉ុន្តែលោកត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅឆ្នាំ2021តាមការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ដែលសម្រេចព្យួរទោសសេសសល់របស់លោកលោករងឈុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការធ្វើនយោបាយរបស់លោកដែលលោកថាលោកមិនត្រូវបានហាមឃាត់ឡើយលោកបញ្ជាក់ថា
ប៉ុន្តែនៅក្នុងទាំង5ចំណុចនៃការអនុវត្តវិធានតឡាកានឹងវាមិនបានហាមឃាត់នៅក្នុងបំរាមនឹងមិនបានហាមឃាត់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយទេ
លោករងឈុនបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023គណៈបកភ្លើងទៀនបានធ្វើសមាជមួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគ្រានោះលោកត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនហើយក្រសួងមហាផ្ទៃថែមទាំងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដោយទទួលស្គាល់រូបលោកជាអនុប្រធានផងដែរដែលមានការលើកឡើងថារូបលោកនៅមិនទាន់មាននីតិសម្បទាគ្រប់គ្រាន់នោះទេ
គណៈបកភ្លើងទៀនបានធ្វើកំណត់ហេតុនិងរបាយការណ៍ក៏ដូចជារចនាសម្ព័ន្ធដាក់ជូននៅក្រសួងមហាផ្ទៃបន្ទាប់មកក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសោះជំនោទទួលរងឈុនជាអនុប្រធាននៅគណៈបកភ្លើងទៀនតែមកដល់ពេលនេះបែរជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃថាខ្ញុំអត់មាននីតិសម្បទាខ្ញុំមិនទាន់បានអនុវត្តទៅតាមសាលក្រមឬវិធាននៃតុលាការដាក់អត់អនុវត្តវាអត់មានអ្វីដែលយើងមើលចំណុចទាំងអស់នោះវាអត់មានបំរាមហើយយើងធ្វើការប្រៀបធៀបហេតុអីការខ្ញុំនៅគណៈបកភ្លើងទៀនអាចធ្វើអនុប្រធាននៅគណៈបកភ្លើងទៀនបានន
ៅពេលសួរអំពីការធ្វើនយោបាយរបស់លោករងឈុននៅពេលលោកធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកខៀវសុភ័ក្រមិនបានឆ្លើយចំចំនោះទេប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិពិចារណាឡើងវិញចំពោះការតែងតាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាវិងការមិនទទួលស្គាល់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលអនាគតបាន
បងមកចឹងឯងលោកគៀវខុសច្បាប់បានបរិសាវៃក៏ដោយយើងមិនមែនថាខុសច្បាប់ទៅទីដឹកនាំមិនបានធ្វើអីដល់គេមែនទេដល់គេមិនទទួលបរិហារមិនទទួលពាក្យសុំតាំងពីថាមានអីដល់ខ្លួនឯងខុសមិនបងធ្វើទេឥឡូវគេប្រាប់ហើយទទួលទៅប្រាប់ហើយអបិជាណាឡើងវិញគឺគ្មានអីទេមិនចារណាវិញយើងមិនទទួលជាផ្លូវច្បាប់មិនទទួលស្គាល់របស់គាត់ហ្នឹងទៅមិនទទួលស្គាល់សម័យគាត់មិនទទួលស្គាល់អីដាក់ប៉ាក៏លើចាប់ហើយអត់របស់ច្បាប់អីទៀតវាមិនបាន
កាលពីកន្លងទៅក្រសួងយុតិធម៌ធ្លាប់បញ្ជាក់ថាលោករងឈុនមិនទាន់មាននីតិសម្បទាឡើងវិញដោយពេញលក្ខណៈច្បាប់ឡើយដែលសារពុំទាន់ផុតរយៈពេល5ឆ្នាំគិតពីថ្ងៃអនុវត្តទោសរួចហើយក៏ពុំទាន់មានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស្នើសុំឲ្យមាននីតិសម្បទាឡើងវិញតាមផ្លូវតុលាការស្របតាមមាត្រា534និងមាត្រា535នៃក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនលោកខៀវសុភ័ក្រស្នើគណៈបកកម្លាំងជាតិគូពិចារណានិងកែសម្រួលឡើងវិញមុននឹងសម្រេចផ្ញើរបាយការណ៍ពីសមាជិករបស់គណៈបកខ្លួនមកកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់លោករងឈុនវិញលោកអះអាងថាលោកនឹងមិនមានការដកថយនោះទេដែលសារតែរូបលោកមិនបានអនុវត្តអ្វីខុសនឹងច្បាប់ប៉ុន្តែលោកថាលោកនឹងរងចាំការសម្រេចរួមរបស់គណៈបក
ហើយជំហរគណៈបកក៏មិនដកថយដែរពីព្រោះវាអត់មានអ្វីខុសក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងសម្រេចទៅតាមគេថាគណៈបកបើសិនជាគណៈបកសម្រេចបែបនេះអានឹងខ្ញុំសម្រេចទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំដឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិមិនដកថយទេពីព្រោះវាអត់មានអ្វីដែលត្រូវខុសច្បាប
់លោកស៊ុនចន្ទធីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រាប់ VOA ថាការចោទប្រកាន់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមកលើលោករងឈុនមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពច្បាប់ពេញលេញនោះទេដោយលោកបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលដែលលោករងឈុនស្ថិតនៅជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនមានទូនីតិជាអនុប្រធានបកហើយបានដឹកនាំបកដោយមានបញ្ហាអ្វីមួយឡើយលោកស៊ុនចន្ទធីបានចោទសំណួរសួរថាការផ្ដល់ទូនីតិដល់លោករងឈុនជាទីប្រឹក្សាគណៈបកគឺខុសច្បាប់ហើយអ្វីបានជាលោករងឈុនមិនខុសច្បាប់ដូចគ្នាកាលពីពេលដែលលោកមានទូនីតិជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនយ៉ាងណាមិញលោកស៊ុនចន្ទធីបញ្ជាក់ថាលោកនឹងរងចាំការឆ្លើយតបរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃជាលីលាអសរក្រោយគណៈបកកម្លាំងជាតិបានផ្ញើរបាយការណ៍ស្ដីពីសមាជិករបស់ខ្លួន
យើងរងចាំមើលការឆ្លើយតបជាលីលាអសរពីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅពេលដែលគណៈបកកម្លាំងជាតិបានរៀបចំដាក់របាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលសមាជិកលើកដំបូងរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃសិនបាទដូច្នេះពេលនេះយើងមិនទាន់អាចឆ្លើយតបបែបណាមួយទេដោយសារគណៈបកកម្លាំងជាតិមិនទាន់បានផ្ដល់របាយការណ៍នៃលទ្ធផលសមាជិកលើកដំបូងរបស់ខ្លួនជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឡើយទេបាទ
បើតាមច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមេត្រា18ថ្មីបានចែងថាប្រធាននិងអនុប្រធាននៃគណៈបកនយោបាយនិងសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការនយោបាយឬគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ឬអង្គការសមមូលនឹងគណៈកម្មាធិការនយោបាយឬគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកនយោបាយមិនត្រូវជាបុគ្គលដែលជាទណ្ឌិតជាប់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពីបទឧក្រិដ្ឋឬពីបទប្រឆាំងដែលគ្មានការព្យួរទោសឡើយគូបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោករងឈុនបានសម្រេចចាកចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀននិងចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលទើបបង្កើតថ្មីលោកបញ្ជាក់ថាការចូលរួមជាមួយគណៈបកថ្មីដែលសារតែគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនានាបានហើយគណៈបកថ្មីជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយមដូចគ្នារីការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណការជជែកដេញដោលលើកទី3របស់បេក្ខជនប្រធាននាយកប្រតិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងម៉ាយាមីរដ្ឋ Florida ដែលមានបេក្ខជនទៅជាងការជជែកដេញដោលកាលពីលើកមុនបេក្ខជនដែលនៅសេសសល់បានព្យាយាមបង្ហាញភាពខុសគ្នាហើយងាកចេញពីលោក Donald Trump ដែលជាបេក្ខជននាំមុខដែលមានបញ្ហាអន្តរជាតិជាច្រើនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Caroline Presetti រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាប្រាយសម្រួលសេក្រារីការនេះដូចតទៅការជជែកដេញដោលលើកទី3របស់បេក្ខជនប្រធាននាយកប្រតិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានផ្សាយនៅទូរទស្សន៍ NBC ដែលផ្ដោតទៅលើនយោបាយការបរទេសពេលសួរពីចំនួនអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់លោកអភិបាលរដ្ឋ Ron DeSantis បានប្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu ថា
Finish the job
កំចាត់ពួកឃាតករហាម៉ាស់ទាំងអស់ពួកគេជាភេរវកជនពួកគេកំពុងសម្លាប់ជនស្លូតត្រង់យ៉ាងរង្គាលពួកគេនឹងបោះសម្អាតជនជាតិជីវិតទូទាំងពិភពលោកបើពួកគេអាចធ្វើបាន
ចំណែកឯសមាជិកប្រសិទ្ធភាពលោក Tim Scott បានថ្លែងថា
អ្នកមិនអាចចរចាជាមួយបីសាយទេអ្នកត្រូវតែកំទេចវា
លោកស្រី Nikki Haley បានថ្លែងថា
There would be no Hamas without
បើគ្មានអ៊ីរ៉ង់គ្មាន Hamas Hezbollah និង Houthi ទេហើយតើនរណាកំពុងផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់នៅពេលនេះចិនកំពុងទិញប្រេងពីអ៊ីរ៉ង់រុស្ស៊ីកំពុងទិញដ្រូននិងមីស៊ីលពីអ៊ីរ៉ង់និងមានសម្ព័ន្ធមិត្តកំណាច
ដោយមានបេក្ខជនតែ5នាក់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់ការដេញដោលនេះម្នាក់ៗមានពេលនិយាយច្រើនទ្វេដងជាងលើកមុនស្ដីពីថាវិការសម្រាប់អ៊ុយក្រែនមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅទីនេះលោក Chris Christie បេក្ខជនប្រធាននាយកប្រតិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
This is not a choice
មានជម្រើសទេនេះជាតម្លៃដែលយើងចំណាយដើម្បីធ្វើជាមេដឹកនាំពិភពលោកសេរី
លោក Vivek Ramaswamy បានថ្លែងថា
Ukraine is not a
ឧក្រែនគ្មានប្រជាធិបតេយ្យទេគណៈបក្សប្រឆាំង11ត្រូវបានហាមឃាត់គេបញ្ចូលបណ្ដាញព័ត៌មានទាំងអស់ទៅជាទូរទស្សន៍រដ្ឋនេះមិនមែនជាប្រជាធិបតេយ្យទេ
លោកស្រី Haley អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានឆ្លើយតបថា
យើងចងចាំពីអ្វីដែលមេចៅបានធ្វើពេលគាត់ឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនយើងដឹងថាមនុស្សកន្លះលានអ្នកបានស្លាប់ដោយសារពូទីនហើយគេជាប្រទេសគាំទ្រអាមេរិកដែលស្រឡាញ់សេរីភាពដែលប្រយុទ្ធដើម្បីរស់ឡើងវិញនិងប្រជាធិបតេយ្យ
ឆ្នាំញៀន Fentanyl បានចូលតាមព្រំដែនខាងត្បូងលោក DeSanti ថាលោកនឹងធ្វើច្រើនជាងអ្វីដែលលោក Trump បានធ្វើក្នុងពេលជាប្រធានាធិបតី
I'm even going to build the border wall
ខ្ញុំនឹងមិនសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនឲ្យមិចសិចចេញលុយដោយលោក Trump បានសន្យាទេយើងនឹងយកឈ្នួលលើប្រាក់ដែលកម្មករបរទេសផ្ញើទៅឲ្យប្រទេសគេយើងនឹងរៃអង្គាសបានរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីសង់ជញ្ជាំងនោះ
លោក Trump ដែលជាបេក្ខជននាំមុខខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនបានចូលរួមក្នុងការដេញដោលនោះទេ
Donald J. Trump
លោកអតីតប្រធានាធិបតីបានធ្វើយុទ្ធនាការរបស់លោកផ្ទាល់នៅចម្ងាយ16គីឡូម៉ែត្រនៅទីក្រុង Helia រដ្ឋ Florida ដែលមានពលរដ្ឋ Hispanic ច្រើនអ្នកស្រី Jennifer Lawless ប្រធានាធិបតីដំងនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Virginia ថាបេក្ខជនទាំងអស់នេះមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងលោក Trump បាននៅក្នុងការស្ទង់មតិ
Donald Trump garnering
ដោយលោកត្រាំមានការគាំទ្រជាង 50% ក្នុងការស្ទង់មតិជាច្រើនគ្មានបេក្ខជនណានៅគៀកលំដាប់ទី2ទេតែបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងហើយលោកត្រាំត្រូវជាប់គុកឬមិនអាចឈរឈ្មោះឬត្រូវគេបង្ខំឲ្យចេញពីការប្រកួតប្រជែង ដោយសារហេតុផលផ្លូវច្បាប់នោះបេក្ខជនណាដែលនៅលំដាប់ទី2និងមានប្រៀប
ពេលវេលានៅសល់កាន់តែតិចមិនដល់មួយឆ្នាំទៀតអ្នកបោះឆ្នោតនឹងជ្រើសរើសប្រធាននាយកដីថ្មីហើយ2ខែទៀតការបោះឆ្នោតបឋមទី1នឹងចាប់ផ្ដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃេណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
រដ្ឋបាលលោក Biden បានជ្រើសរើសយកកន្លែងមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland ដើម្បីកសាងទីស្នាក់ការធំរបស់ FBI ដោយបានយកកន្លែងមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia នៅក្រោយមានការប្រជែងគ្នាខ្លាំងក្លារវាងរដ្ឋទាំងពីរលោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលសេក្រារីការរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
រដ្ឋបាលសេវាទូតGeneral Services Administration បានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃពុធទី8វិច្ឆិកាអំពីសេចក្តីសម្រេចនេះការពិចារណាអំពីទីស្នាក់ការថ្មីមួយបានធ្វើជាមួយទស្សវត្សដោយមានតំបន់ជាយក្រុង Washington ក្នុងរដ្ឋ Virginia និងរដ្ឋ Maryland បានប្រជែងគ្នាសម្រាប់គម្រោងការនេះកន្លែងសម្រាប់ស្ថាបនាទីស្នាក់ការធំថ្មីរបស់ FBI ស្ថិតនៅ Greenbelt រដ្ឋ Maryland ស្ថិតនៅប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រទិសឦសានរដ្ឋធានី Washington លោកស្រី Robin Canahan អ្នកអភិបាល GSA បាននិយាយថា GSA នឹងកសាងទីស្នាក់ការធំថ្មីរបស់ FBI នៅ Greenbelt ដើម្បីជំរុញបេសកកម្មសំខាន់របស់ពួកគេក្នុងពេលច្រើនឆ្នាំខាងមុខសូមអរគុណអ្នកគ្រប់គ្នានៅ GSA ក៏សូមយុត្តិធម៌ FBI សភានិងជនឯទៀតឯទៀតដែលបានជួយឲ្យសម្រេចគោលដៅនេះនៅក្រោយមានការប្រឹងប្រែងទូលំទូលាយនិងច្រើនឆ្នាំមករដ្ឋបាល GSA ក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថា Greenbelt ត្រូវបានកំណត់ថាជាកន្លែងល្អបំផុតពីព្រោះវាអស់សហយទាបបំផុតសម្រាប់អ្នកបងពុនមានប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនច្រើនសម្រាប់ក្រុមបុគ្គលិក FBI និងពួកភ្ញៀវហើយនឹងប្រគល់គម្រោងការនេះជូនរដ្ឋាភិបាលតាមពេលវេលាកំណត់ផែនការកសាងអគារថ្មីមួយដើម្បីជំនួសអគារ J. Edgar Hoover ដែលបានស្ថាបនាប្រមាណ5ទសវត្សរ៍មកហើយបានត្រូវលើកយកមកពិភាក្សា15ឆ្នាំមកហើយដោយសារមានការដាក់សំណាញ់ការពារអ្នកថ្មើរជើងនៅជុំវិញអគារនោះកុំឲ្យកំទេចកំទីធ្លាក់លើការជ្រើសរើសនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីពួកមេដឹកនាំរដ្ឋវិជ្ជាកន្លែងពីរទៀតក្នុងបញ្ជីជំរើសចុងក្រោយអស់គឺ Springfield ក្នុងរដ្ឋ Virginia និង Landover ក្នុងរដ្ឋ Maryland មានការងារប្រមាណ7500តេតិននិងអគារ FBI ថ្មីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.